Trenari buruz hitz egin behar dugu jarraian, tren sozialari buruz eta HT-ari buruz, izan ere Espainiako aurrekontuen akordioan partida bat jaso baitzen trenbideak hobetzeko, gaur egun badauden trenbideak hobetzeko ikerketa bat egitekoa eta positiboki baloratu zuten hori ostiralean tren sozialaren aldeko plataforma ezberdinez, ezberdinek horretaz hitz egiteko tren sozialaren aldeko plataformetako kide Inigo Leza daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Inigo.
Kaixo, egunon.
Egunon. Azalduko diguzu zer gertatu den, ez dugu askotan entzuten, ba, tren sozialaren aldeko eta HT-aren aurkako borroka honetan, ezer positiboki baloratzeko aukera izaten denik, kasu honetan, partida berri hau. Positiboki baloratu duzu, azalduko diguzu, zertan datzan honek?
Bai, bueno, pasaren maiatzan, amalagoan, arkeztu genuen akordio sindikal bat, ez? Sindikatu guztietekin, Adif eta Renfeko sindikatu guztietekin, eta beraiek, oza, akordio horretan, eskatzen genuen gaur egungo trenbideak hobetzea, ez? Burgos, Gasteiz, Gasteiz, Iruña, Iruña, Zaragoza. Mm-hmm. Eta hori da, onartu dutena orain aurreko kontuetan, eta jarri dute 200.000 euroko partida bat, ez? Hori egiteko, baina bueno, hori oraindik egin behar dute, urrengo urtean, edo esleitu behar dute, eta hori da, eskatzen genuna ere bai, eta liberean, ba, Burgos Gasteiz tartean eta Zaragoza Iruña tartean ere ba gelditzea, ez? Gaur egungo obrak edo gaur egungo administrazio izapide guztiak.
Mm-hmm. Eta honek oraintxe irekitzen den ikerketa bide honek aztertuko da imaginatzen dut zuek hainbeste denboren eskatu duzuena, ez? Ea trenbide gaur egungo trenbidea indartzearen bidez eta agian hortara hori HT-aren pasabidera ere egokitzeko aukera ikertzen du beste trenbiderik sortu gabe.
Hori da, ez? Azkenean HT-a da kontu handi bat, ez? Kontatu digutena, esan ez, ba, HT-a doala 300 kilometro orduko edo dana dela, ez? Ba, olako abiadurak dira, hartzen dira, edo hartu ditzake momentu konkretu batean, ez? Baina gero mediak, ateratzen ditu mediak, askoz bajuagoak dira, ez? Ba, edo olakoak, ez? Orduan, gaur egungo trenbideak edo egokituz, ba, pasa daiteke ere olako tren bat, olako tren laster bat, eta egin ditzazke olako mediak ere bai. Edo pizkat motelagoak, ze hor egongo ziren tren gehiago, ez? Orain Espainia mailan edo egiten nahi dana, da HT-erako linea berriak eta linea bakarrak edo, ez? Baino, pasaren urtean, Zaragoza Teruelen artean eta Castejón Oroño artean, ba hasi ziren proiektuak egiten ba HTA edo olako tren lasterrak juteko gaur egungo trenbidetatik beste trenekin batera, ez? Ba jun behar bada tren laster bat, ba igual lehenago ordu erdi lehenago ez da aterako regional bat edo, baino beranduago bai eta azkenean tren lasterrak gutxi izaten dira, ez? Uh-huh. Eta bateragarria dela olako osa, tren guztia jutea trenbide beretik, ez? Hori egokitzen eta horretarako ba gauza segurtasun neurri guztia jarriz ba gauza teknologikoekin edo lo que sea, ya eginda dago, ez? Gaur egun edo egiten ari dira beste leku batzuetan.
Beraz, trenen irteerak eta iritsierak koordinatzea izango zen kontua, baina aipatu duzu lehenago, ez? 300 kilometro orduko abiaduraiek hartu ditzakeela agian bide luzeetan eta azelerazioerako denbora badauka, baina okerrezpanago, aurrekoren baten ere kontatu diguzu, Euskal Herrian elitzatekeela inoiz distantzien gatik eta berez, bere trenbide propioekiko balu ere, elitzatekeela iritsiko abiaduraietara.
Hori da, ez? Baita Euskal Herrikoan ere, ez? Hori hor bereien proiektuan agertzen da, maximoak edo izango dira 220, ez? Orduan, hau izan da dena ba, marketing kampaina bat, ez? Konstruktorak edo, konstruktorei diru emateko, eta hori da, saldu digutena edo saldu diotena jende guztiari, ez? Eta jende askok ba, hori identzi du, ez? Baina orain ikusten ari da, nola beste trenak ez doaz hain askar, edo nola Europan ez egiten dituzten beste gauzak beste era batera, ez? Europan egiten dute guk esaten duguna, ez? Ba, tren guztia jutea trenbide beretik, ez? Gero igual bai. Paris eta ez dakit olako hiri handi baten artean bai egiten dute beste linea bat paralelo HT-erako bakarrik, ez? Paris Berlin edo ez dakit. Baino baina bakarrik olako kasu txikietan, ez? Baina beste kasu guztietan, tren lasterrak eta juten dira beste trenekin batera, ez? Eta hori da, eskatzen genuna pasaren urtean sindikatu guztiekin, eta orain esleitu dana ba, hori ikertzeko edo estatuko aurrekontuetan.
Eta oraingoz ikertzeko aukera hori ikertzeko aukera zabaldu dute edo horretarako partida bat onartu da, ze aukera uste duzu daudela gero ikerketa hori egin eta proiektua aurrera ateratzeko?
Ba, hori badago aukera, baina presionatu beharko dute, ba, bai Podemosek eta bai H. Bildu, gure ustez, hoiek dira gure planteamenduak babesten dituztenak momentuz, ez? PSOEren barruan badaude batzuk edo planteamendu horiek ere ondo ikusten dituztenak, baina beste batzuk ez, edo daude inertzia batzuk, eta ba horre oso garrantzitsua izango da ba alderdi horiek presionatzea.
Eta guzti honetan eta HTarentzako linea berriak irekitzeko autu honetan, batez ere EAJak eta bereki DPSek aurrera eramandako ze honetan, zuek salatzen zenutena zen HTarentzako diru guzti hori jartzeaz gain tren soziala edo herritarrei zerbitzu emango zien trena ateratzen zela kaltetua.
Bai, hori da, ez? Ikusten ari da azken hamarkada hauetan nola bideratzen ari den diru guztia HTarako, eta ez da bideratzen gaur egungo trenbideak mantentzeko, ez? Ez da mantentzeko ere, ez? Eta leku askotan trenbide horiek oso txarto daude, hemen ez daude hain txarto, baina daude oso tren gutxi, ez? Oso frekuentzia gutxi, eta joateko Gasteiztik Aguraina edo lehen baldin bazeuden 10 frekuentzia egunero edo 14 frekuentzia egunero, orain daude 7. Tren asko kendu dira eta orduan horregatik jendeak ez du erabiltzen trena, ez? Bestela trena oso erosoa da eta gero merkantzia garraiatzeko oso ona da, ze azkenean CO2 gutxiago botatzen du.
Eta aukera hori kaltetua gertatzen zela aipatzen zenuten, esandakoa, ez? Azkenean orain ireki den ikerketarako partida zuek ere aspalditik eskatzen ari zaretena dela, izan nola egokitu HTarentzako eta nola tren sozial hau ere hobetu, zuek okerrezpaldimanago paraleloki ari zarete ikerketa bat bideratzen ere, ba antzeko zerbait ikertzeko, ezta?
Bai, orain dela bilabete edo hasi ginen ikerketa bat egiten, hori ba hiru ingenieroekin, eta aurrera jarraituko dugu, ez gara asko fidatzen gobernuaz, eta gainera ja bideratuta daukagu pixkat. Orduan espero dugu urrengo urterako, ez dakit martxorako edo izatea, eta aurkeztuko dugu publikoki, eta eramango diogu ere bai gobernuari kontuan hartzeko beraiek egiteko ikerketa hori, eta guk ere bai ari gara hitz egiten hainbat herriekin, adibidez, ez? Baina egokitzen baduzu Manzanosen dago arazo bat trenarekin, eta hori lurperatu daiteke, holako gauzak ere gu ari gara txertatzen ikerketa horretan, ez? Eta bai, hainbat herrietan gertatzen diren arazoak, eta espero dugu gobernua kontuan hartzea, eta bueno, gobernua babesten duten edo gobernuan barruan bai Podemos edo bai H. Bildu horren alde ere egitea, ez?
Baina noski ikerketa independente honek bere gastuak ere izango ditu, eta horiek ordaintzeko laguntza edo eskatu duzu herritarren parte hartzea, diru bilketa kanpaina kolektibo bat abiatuko duzue.
Bai, 15.000 euro kostatzen da, eta pentsatzen ari gara egitea crowdfunding kanpaina bat, da pizkarroio egitea horako kanpaina bat, egin behar dira gauza pilo bat, ez? Baina, bueno, espero dugu laster martxan jartzea, eta, aterako dugu hortikan, ez? Mediotan edo ateratzen dugunean.
Berri emango dugu hemen ere hori ateratzen malin baduzu, esan dakoa ikerketa paralelo hau ere finantzatu egin behar delako, crowdfunding kanpaina martxan jartzen baldin baduzu, baitz egingo dugu zuekin, edo kontatuko dugu hemen erratian gutxienez. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa, Inigo, baina galdetu nahi nizuen, hasieran ere aipatzen nuenez, urteetako borroka daramazuela HTaren beharra zalantzan jartzen, tren soziala bermatzeko eta sustatzeko eskatzen, eta gutxitan tokatu zaigu, albiste positiboren batek hartzea, eta aurrekoan hemen alabedin genukan titularrere harritzeko zenez, tren sozialen aldeko plataformek positiboki baloratu dute zerbait, nola sentitzen zarete positiboki baloratuz edo bide honean doan erabaki bat ikusita?
Bai, bueno, positiboki baloratu behar dugu, baina aldi berean esan behar dugu beste gauz administrazio izapide guztiak edo gelditu behar direla, ez? Atzo ezagutu genuen Burgos Gasteiz egiteko, ba, kartografia egiteko, ari direla martxan jartzen, ba, prozedura eta dakize, orduan. Beste tramiteak ere aurrera doaz, ez? Ez dute esan, ez dute erabaki politiko hartu, beste trenbide hori berri hori Burgos Gasteiz artean, ba, gelditzeko, ez? Edo Iruña eta Tafalla artean ere, bai, horrak aurrera doaz. Naiz eta oso mantxo, baina aurrera doaz, ez? Eta orduan, bai positiboki pausu hau baloratzen dugu, baina baldi berean eskatzen dugu beste obra guztiak eta administrazio izapete guztiak gelditzea.
Bueno, positiboki, baina zuhurtziaz baloratzen duzu beraz, esandakoa, ikustiko dugu ea zer gertatzen den, trenbideak hobetzeko ikerketa hau partida atera delako, ea zer den ikerketa honen ondorioa, eta gero horren ondorioz ekarritako ekintzak ere ikusten ditugun. Beste zerbait aipatu nahi duzu, Inigo?
Ez, nik uste argi geratu dela.
Bueno, bai ondo azaldu diguzu, eskertzen dizugu hori ere, adi jarraitu beharko dugu, esandakoa, ea zuen crowdfundinga ateratzen den ikerketa paralelo hau baloratzeko, eta ea zertan gelditzen den Espainiako aurrekontuetan jasotako partida berri hau. Baina Inigo Leza, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, eta animo, hemendik ere lana gelituko delako. Mila esker.
Bale, eskerrik asko zuei.
Onda segi, agur.
Agur.